www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunun studiyasında sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacağım. Bugünün əsas müzakirə mövzuları nədir? Barack Obama Ankara'ya, Matthew Braza Bakıya gəlir. Dağlıq Qarabağla bağlı hansı planlar var? Bələdiyyələr pulu hardan alsın? Və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin ekspertləri bu sualın cavabını tapdıqlarını iddia edirlər. Bugün həmin mərkəzin ekspertləri öz tapıntılarını bizimlə də bölüşəcəklər. Verilişimizin ikinci saatında isə sizi yazıçılarla söhbət gözləyir. Bu dəfə ədəbiyyat və onun maliyyə dəstəyi barədə, eləcə də Yazıçılar Birliyinin ətrafında son zamanlar başlanan korrupsiya qalmaqalı barədə danışacaq. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 050-744-1017, e-maillə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra söhbətə başlayacağıq. Bizimlə qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Beləliklə qonağımız studiyada politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir. Sizi hər zaman kimi görməyə çalışdıq studiyamızda. Rasim bəy, mən bu mövzunu təqdim edərkən elə Barack Obama Türkiyəyə, Matthew Braza Bakıya gəlir. Bu iki səfər arasında əlaqə görürsünüzmü?
Yox, ancaq o səfərlərin çəkisi də fərqlidir. Yəni, Matthew Braza az qala hər ay Bakıya gəlir.
Amma bu ay iki dəfə gəlir.
Bəli, ancaq hər halda Amerika prezidenti düşünmürəm ki, Türkiyə o tezlikdə səfər etsin. Yəni, yox, bilavasitə əlaqə yoxdur, halbuki mən əminəm ki, Prezident Obamanın Türkiyə səfəri zamanında o cümlədən Qafqazdakı vəziyyət müzakirə olunacaq, yəni söhbət təkcə Dağlıq Qarabağ konfliktin çözülməsindən getməyəcək. Təbii ki, burada həm Gürcüstandakı olaylar müzakirə olunacaq, Türkiyənin burada da böyük əhəmiyyəti var, Türkiyənin Qafqazda stabilliyi ilə bağlı təşəbbüsü müzakirə olunacaq. Hər halda Qarabağ və Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri nəzərdən keçiriləcək. Belə olan halda fərz edirəm ki, Matthew Braza həm Obamanın Türkiyə səfəri zamanı müəyyən bir öz gözü ilə müşahidə edib, hansısa bir təkliflər, tövsiyələr hazırlayırdı. Və eyni zamanda məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əslində Minsk prinsipləri sənəd kimi hazırdır. Hələlik tərəflər bir neçə bəndlərdən bağlı razılığa gəlməyiblər. Və aprel ayında bildiyiniz kimi prezidentlərin görüşü təşkil olunmaq nəzərdə tutulub və belə olan halda bu intensiv həmsədrlərin bölgəyə səfəri, sonra bildiyiniz kimi həm vətəndaş cəmiyyəti ilə də müəyyən məlumatlandırma işlər başlanıb, onu göstərir ki, vəziyyət elədir ki, aprel ayı elə bil ki, müəyyənləşdirəcək. Ya bu Praqa prosesi adlanan və o Madrid prinsiplarına gətirib çıxaran mərhələ əvvəlki mərhələlər kimi nəticəsiz qalacaq, ya da o gözlənilən bu məsələlərdə sıçrayış əldə olunacaq. Və fərz edirəm ki, Matthew Braza bölgəyə, bu təkcə düşünürəm Bakı yox, eyni zamanda sonra Yerivan, sonra Gürcüstanda da kifayət qədər gərgin olaylar var. 9 aprel ayı orada müxalifətlə hakimiyyət arasında toqquşma baş verə bilər və Matthew Braza bu işlərdə kifayət qədər fəal iştirak edir.
Aha, yəni siz hesab edirsiniz ki, Matthew Brazanın regiona səfəri sırf Qarabağ problemi ilə
bağlı deyil.
Amma həm də o nəzərə çarpıb, yəqin ki, o son səfərini elə keçən həftə eləmişdi.
Təkcə Azərbaycanda olmur, baxı, Gürcüstanda da olur, Ermənistanda da olur.
Ermənistanda da olur. Və indi bugün biz Brooklyn İnstitutunun bir Türkiyə proqramlarının direktoru Ömər Taşpınar'ın APA agentliyinə verdiyi müsahibəni gördük və o müsahibədə cənab Taşpınar deyirdi ki, Matthew Bryce hal-hazırda çalışacaq Ermənistanı inandırsın ki, o 7 ətraf rayonu azad etsinlər və bu da Washington administrasiyası və Türkiyə üçün daha da asanlaşdıracaq Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasını həm ətraf regiondakı ölkələrə, həm də öz elə Türkiyə vətəndaşlarına izah etsinlər.
İlkin mərhələdə əslində həlli heç bilavasitə torpaqları boşaltmağından gedmir. Həlli o prinsipların razılaşdırmasından gedir. O prinsiplar razılaşdırılarsa, onun arxasınca gərək çərçivə müqaviləsi gəlsin. Və o çərçivə müqaviləsində göstərəcək ki, hansı qrafikla, hansı rayonlardan erməni qüvvələri çəkiləcək, onları əvəzləyən hansı qüvvələr gələcək, hansı şəkildə təhlükəsizlik təmin olunacaq. Sonra bu hamısı vaxt aparan bir məsələlərdir. İndi gündəlikdə o prinsipları razılaşdırma və onların arxasıca tezliklə o müqavilənin hazırıb imzalama durub. Və bu, yenə də deyirəm, vacib bir mərhələdir.
Aha. Və siz yenə də dediniz ki, aprel ayı göstərəcək ki, bu niyə belədir? Aprel ayı, bu nəyə görə aprel ayı əlamətdardır? Bu, məhz Barack Obama'nın Türkiyəyə səfərinə görə əlamətdardır, yoxsa 24 aprelə görə mə...
Bütün, həm 9 aprel. Yəni, demək olar ki, aprel ayı bir bölgə üçün kifayət qədər düğünlü bir aydır. Əvvəllər də belə olub, Azərbaycanın işğalı da elə aprel ayında baş verib vaxtı ilə, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində. Aprel ayı Azərbaycan üçün bu baxımdan da, həm Ermənistan, Azərbaycan prezidentlərin görüşü baxımdan, həm Gürcüstandakı müxalifətlə iqtidarın, belə deyək, elə bil ki, toqquşmasının baş verib verməmək baxımdan, həm Türkiyə-Ermənistan münasibətləri bildiririz kimi o 24 apreldə kifayət qədər bir düğünlü bir gündür. Yəni, bütün bunlar elə bil ki, aprel ayına bağlanıb və siz düz buyurursunuz.
Yəni, bu...
Amil var və belə olan halda təbii ki, vasitəçiliyi edib sonra təsir imkanına malik olan qüvvələr çalışmalıdırlar ki, bu ay itkisiz, hansısa bir mənfi dönüşsüz yola verilsin.
Bəs risklər nədən ibarətdir? Yəni, itkilər hansı ola bilər?
Risklər ondan ibarətdir ki, Obama administrasiyası tutalım, o qondarma soyğurumu tanımaqla elə bil ki, müəyyən bir müsbət istiqamətə yönəlmiş Türkiyə-Ermənistan münasibətləri geri ata bilər. Hansı bir şəkildə Azərbaycan-Ermənistan dialoqu yenə də irəli aparmasa, biz azı bilməliyik ki, gərginlik artacaq, sürətli silahlanma baş verəcək və hansı bir mərhələdə bu silahlanma yenidən hərbi toqquşmalara gətirib çıxara biləcək. Yəni, bunlar hamısı mövcuddur, bu potensial risklar və təbii çalışırlar ki, o riskları neytrallaşdırmaq.
Və yenə də əgər deyək ki, heç bir belə açar qərar qəbul olunmadı və
dəyişikliklər baş vermədi.
Bu dəyişikliklərin baş verməməsi ümidləri nə qədər azaldır?
Mən deməzdim ki, o tutalım yenə deyirəm də, bütün axı qərarların verilməməsi heç də mütləq şəkildə status quo-nu dəyişmir. Talım. Qarabağ konflikti ilə bağlı irəliləyiş olmasa, o deməkdir ki, hələlik mövcud vəziyyət, yəni dondurulmuş müharibə qalır. Yəni, onun bilavasitə hərbi əməliyyatlara keçmək məsələsi gündəlikdə yoxdur. Bəli, o qondarma soyğırımla bağlı qərarlar qəbul olunmasa, lap heç Ermənistan-Türkiyə münasibətləri bilavasitə, yəni normallaşmasa, diplomatik əlaqələr qurulmasa, o da hələlik o deməkdir ki, mövcud status quo qalır. Yəni, orada da tam, baş vermədi, o saat mənfi istiqamətə vəziyyət dəyişdirildi, olmur. Ancaq biz onu da görürük ki, yəni inkişaf olmayan, konfliktli bir münasibetlerde inkişaf olmayan da gerginliği artır. O konflikti, o münasibetleri sonra kaydaya koymak için daha çok seyler göstermek lazım olacak.
Ama neye göre bu değişikliklerin olup olmayacağının ümidi ne kadar azaltacağı barədə soruşdum. Çünkü Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu münaqişenin status quo'su hem de gizli bir rəqabət üzerinde qurulmuşdu və vaxt kimin xeyrinə işləyir məsələsi üzərində çoxlu gəlişmələr var idi və Azərbaycan, vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir argumentinin arxasında Azərbaycanın ildən ilə artan iqtisadi potensialı barədə söhbətlər dayanırdı. Amma hal-hazırda qlobal maliyyə böhranı və neftin qiymətinin aşağı düşməsi, bütün bunlar Azərbaycanın münaqişənin həllindəki mövqeyi və vaxt nisbətinə necə təsir göstərir?
Əslində, yəni maliyyə böhranı təbii Azərbaycanın imkanlarını məhdudlaşdırır, ancaq hər halda böyüyən imkanları elə də sürətlə böyüməyəcəkdən söhbət gedir. Ancaq Ermənistanın vəziyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, Azərbaycan həlli heç kəsdən gedib pul istəmir. Əlin açıb ondan bundan yardım, kredit istəmir. Ermənistan isə gedib Beynəlxalq Valyuta Fondundan 500 milyon dolar kredit istəyib. O verilməsə, demək olar ki, Ermənistan defolta məruz qalacaq. Yəni öhdəliklərin, göstərilən vaxtda o ödəmələri həyata keçirmək iqtidarında olmayacaq Ermənistan dövləti. Eyni zamanda Rusiyadan da gedib 500 milyon dolar istəyib. Gedib beynəlxalq bankdan 500 milyon dollarlıq o investisiya paketi ilə bağlı müraciətlər edib. Yəni Ermənistanın əslində vəziyyəti bu maliyyə böhranı vəziyyətdə Azərbaycandan qat-qat çətindir. Hər halda Azərbaycanın rəqabət qabiliyyəti, lap o maliyyə böhranı, lap o neftin qiymətləri düşdüyü zamanda heç də Ermənistandan pis olmur, yaxşı deyən edir.
Və suallardan biri də, yəni dəyişikliklərdən biri də Vaşinqtonda dəyişən administrasiyadır və bu administrasiyada dəyişən ayrı-ayrı fiqurlardır. Sizcə bu dəyişikliklər, kadr dəyişiklikləri konfliktin, münaqişənin həlli ilə bağlı səylərə necə təsir göstərəcək?
İndi düşünürüm ki, Metubrazian o fəallığı oyunla da bağlıdır ki, yəni öz pozisiyasını dövlət departamentində qorub saxlamaq və bəli, yəni müəyyən ümidlər var ki, o Madrid prinsipləri razılaşdırıla bilər və ona görə baxmayaraq ki, administrasiya dəyişilib, dövlət katibi dəyişilib, o öz pozisiyasında qalıb və fəaliyyətini davam edir. Mənim fikrimcə bu eyni zamanda bir müsbət bir işarədir ki, hələlik ABŞ lap yeni administrasiyanın bu prosesdə hansı bir nəticə əldə etməklə bağlı ümidləri tükənməyib. İndi hər halda Obama Azərbaycanda olub, müəyyən mənada vəziyyətlə tanışdı, ümumi olsa da. Sonra Türkiyə səfərin başlayır, yəni Avropa turnesi zamanı əvvəllər belə olmayıb ki, ən vacib dövlətlər sırasında onun səfərinə daxil olan dövlət kimi Türkiyə görsənsin. Yəni Türkiyənin bölgədə əhəmiyyəti artırsa, təbii Azərbaycanın da əhəmiyyəti öz belə deyək, həcminə görə, əhali, sonra coğrafi mövqeyinə görə ola bilsin ki, Türkiyə ilə müqayisə olunmasa da belə, ancaq Azərbaycanın da əhəmiyyəti artır. O cümlədən Afqanistan strategiyasında da, İranla bağlı strategiyasında. Ona görə fərz edirəm ki, konfliktə administrasiyasının diqqəti əvvəlki administrasiyadan heç də az olmayacaq. Və eyni zamanda onu da yada salmaq istəyirəm ki, indi böyük energetik layihələr bölgədə həmin o Bill Clinton dövründə həyata keçirilib və düşünürəm ki, indi yeni dövlət katibi Hillary Clinton həm o layihələr barəsində, həm Azərbaycanın əhəmiyyəti baxımından, həm də bu konfliktin həlli baxımından kifayət qədər məlumatlıdır.
Məsələ yeri gəlmişkən müşahidəçilərin həmişə diqqətini o cəlb edir ki, Birləşmiş Ştatların bu Minsk qrupundakı təmsilçiləri həm də neft məsələləri ilə ya birbaşa ya da layısıyla məşğul olur Dövlət Departamentində. Yəni paralel onların vəzifələri həm də Xəzər enerji layihələri ilə bağlı olur. Steven Mann ilə də bu belə idi, Matthew Braza ilə də bu belədir. Yəni bu iki məsələ nə qədər toqquşur, nə qədər bir-birinlə?
Düşünmürəm ki, toqquşur. Yəni vaxtı ilə həmin o Bill Clinton administrasiya dövründə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı strateji prioritetlər müəyyənləşdirmişdi və onlar fərz edirəm ki, eyni şəkildə də həlli qalır. Birinci təhlükəsizlik, ikinci energetik sahədə əməkdaşlıq və layihələr və üçüncü demokratiya, insan haqları. Bax, belə sadalanmışdı və biz görürük ki, həmin o prioritetlər yenə də mövcuddur. İndi hansının biraz artıb, hansına diqqət biraz azalma, ancaq sıra eyni sıra qalır və ni təhlükəsizlik, energetika və demokratiya ilə insan haqları.
Aha. Və eyni zamanda belə şayiələr şəklində gəzən söhbətlər var ki, Türkiyənin Azərbaycanla, Ermənistanla istiləşən münasibətləri Azərbaycanın Türkiyə ilə birgə işlədiyi enerji layihələrinə nə cür göstərəcək deyə belə bir sual ortaya çıxır.
Bilirəm, deyirlər, mənə elə gəlir ki, bu bir süni məsələlərdir. Ona görə ki, mövcud layihələr hamısı kontraktları bağlanıb. Yəni, onları götürüb indi demək ki, Türkiyədən küsürəm, neftimi indi Bakı, Tbilisi, Ceyhana göndərməyəcəm, bilmirəm, hara göndərəcəm. Qeyri-mümkün bir məsələdir. Yəni, o cümlədən Bakı-Ərzurum kontraktlar bağlanıb və onları götürüb indi öz subyektiv hansı bir münasibətə görə dəyişmək qeyri-mümkündür. Ayrı məsələ və fərz edirəm ki, bu da var. Yəni, əvvəllər elə bil ki, yəni, Türkiyə bir qardaş dövlət kimi və Azərbaycan bütün öz energetik layihələri təkcə tam Gürcüstandan və Türkiyə keçməklə həyata keçirilməli idi. Bu, əslində, yanlış bir yanaşmadır. Ona görə ki, sən doğrudan da öz ixracılığın davamlı olmaq istəyirsənsə və o öz malvun rəqabətli həm nəqlini, həm satışını təmin etmək istəyirsənsə, çox şahəli olmalıdır sənin ixrac marşrutların. Və bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan o cümlədən şimal marşrutu, yəni Rusiya ilə bağlı marşrutu nəzərdən keçirir və ikinci variantda Gürcüstandan tutalım həmin qazın nəqli Qaradəniz vasitəsilə bilavasitə Avropa bazarlarına çıxarıla bilər və bu layihələrlə indi təkcə Rusiya yox, eyni zamanda Rusiyasız Azərbaycan da, yəni bu o Mərkəzi Asiya qazı da buradan keçərsə, həyata keçirmək iqtidarında ola bilər. O ki, qaldı Odessa-Brody, o layihə əslində təkcə o halda gerçəkləşə bilər ki, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, hansılar ki bu layihədə maraqlıdırlar, Azərbaycana və Qazaxıstana öz neft emalı sektorunda sonra parakəndə satışda yer verərlərsə. Olmazsa, əslində neft gəlir çıxarılır sahilə, kimə lazımdır gəlsinlər, alsınlar Supsadan, daşınsınlar, istəyirlər Odessa-Brodadan daşınsınlar, hardan istəyirlərsə daşınsınlar. Yəni, Azərbaycanın və Qazaxıstanın bir neftin satıcısı kimi onu gətirib...
Qaz layihələri.
Qaz layihələri bundan fərqlidir, bəli. Qaz layihələrdə, yəni sən uzun müddətli kontraktlarla işləyirsən. Yəni, kəmər tikmisənsə, sən o qazı ayrı yerə daha satmaq iqtidarında deyilsən. Neftsə gətirirsən tankerla, terminallara və oradan Qaradənizdən hara istəyirsən daşımaq olar. Odessa-ya da daşımaq olar, Rumıniyada daşımaq olar, boğazlardan keçərək bazarlara da çıxartmaq mümkündür.
Bizim dinləyicilər bu məsələ ilə bağlı bizim saytımızda gedən müzakirələrə qatılırlar və onlar nə yazır? Mübariz yazır bondan, Türkiyə Ermənistanla sərhəddə açmaq mı istəyir? Bunu istəyənləri Ermənistana yollamaq lazımdır. Görürəm, bəziləri erməni sevdasına düşüb. Bu, Azərbaycan mediasında nədən yayınlanmadı bilmirəm. ABŞ-ın Xarici İşlər Naziri xanım Clinton Ermənistana mesaj yollayıb ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində dəstək verməyə hazırdırlar. Nəyə dəstək verməyə hazırdır görəsən bunlar? Burada ediləcək yalnız bir şey var. Ermənistana mesaj verilməlidir ki, işğal etdiyi torpaqlardan çıxsın ya da blokada ilə üz-üzə qalacaq. Bunların etdiklərinə baxın, işğalçı bir dövlətə qarşı ciddi addımlar atmaq yerinə soyqırım belə gəldi, belə getdi və s. Soyqırım törədən birisi varsa, o da ermənilərdir. Türkiyəyə deyirlər, barış qəbul et və s. Bəs Türkiyə bu gerçəkləri bildiyi halda ermənilər türklərə qarşı böyük qətliyyatlar uygulayıblar, yəni törədiblər. İndi hansı qapının açılmasından söz edirlər görəsən? Bunu mübariz yazır Bondan, uzun bir mesaj yazıb. Amma çox belə həddindən artıq kəskin fikirlər yazırlar.
Emosional fikirdir, yəni bunu dedi. Tutalım, mən durub indi efirdən bundan da daha kəskin ifadələr istifadə edərək bir ürəyimi boşaldım. Sonra nə ortalığa çıxır? Bu axı hansı bir real siyasətə, hansı bir hərəkətə transformasiya olunmayan ritorik yanaşmadır. O ki, qaldı Hillary Clinton, Ser Sarkisyana dəstək, o heç də o demək deyil ki, get işqalda möhkəm ol, sənin bu işqalçı siyasətə dəstək vermək fikrindəyim. Xeyr, Hillary Clinton Ser Sarkisyana deyir ki, Qarabağ məsələsində güzəşli kompromislara gedərsənsə, biz sənə dəstək verməyə hazırıq. Onlar ki, Ser Sarkisyanın da Ermənistanda vəziyyəti heç də onun ürəyi istədiyi kimi deyil. Onun üstünə də hücumlar var ki, bu yəni yerin saxlamaq üçün torpaqları Azərbaycana qaytarmağa hazırlaşır. Və bütün məsələləri olduğu kimi kifayət qədər çətin, ağır olduğunu dərk etmək vacibdir. Və indi Türkiyənin də başına ağıl qoyub siyasətini necə qur, mən elə gəlir ki, bu da heç bir parametrə sığmayan bir iddiadır. Türkiyə böyük dövlətdir. Türkiyə öz siyasətini quraraq kifayət qədər təcrübəyə də malikdir və götür-qoy eləyir. Düşünürəm ki, qərar veriləcəksə, o qərarın bütün riskları da nəzərdən keçiriləcək. Halbuki mən öncədən deyə bilmərəm ki, bu mütləq uğurlu bir siyasət olacaq. Əvvəlki siyasət hər halda nəticə vermədi. 15 ildən çoxdur, həmin o blokada baş verir və biz həlli görmürük ki, Ermənistan çöksün və gəlsün, öz iddialarından əl çəksin.
Ümumiyyətlə, Rasim bəy, status quo-dansa hər hansı bir nəticə yaxşıdır. Bu fikri siz də dəstəkləyirsiniz. Yəni, belə bir fikir də var ki, heç olmasa nəsə dəyişsin.
Yox, status quo bundan da pis istiqamətə dəyişiləcəksə, bu nəyə yaxşıdır? Yəni, getdi, Saakashvili o status quo-nu dəyişmək istədi və nəticədə o vəziyyət daha da pis oldu. Əvvəllər gürcülər azı Abxaziyada var idi. Abxaziyanın sonra Osetiyada demək olar ki, bölünmüş elə bil ki, hakimiyyət var idi. İndi isə oradan bütün gürcülər çıxarılır və heç o sərhədə yaxın yerlərdə Gürcistan öz nəzarətini təmin edə bilmir. Kimsə deyir ki, o status quo-nun dəyişilməsi Saakashvili'nin uğurudursa, geçsin gürcü xalq qından bunu soruşdum. Onlar bunu uğur sayırlar yoxsa yox?
Aha. Mən mesajları yenə oxuyum. Turan yazır. Türkiyəni qınamıram. Hər şeyi onlardan niyə gözləyirik? Həmişə böyük qardaş axtaracağıq. Azərbaycanda yerləşən Kürt şirkətləri, bankları, zavodları PKK-ya yardım edəndə Türkiyəni fikirləşmirik. Həmin yardımlar hesabına terrorçuların etdikləri bəs. Həmişə kimdənsə nəsə gözləmişik. Bunu Turan yazır Türkistandan belə yazır. Maral yazır. Meral Türkiyədən yazır. Bir türk vətəndaşı olaraq Azərbaycanın bu konuda duyarsız kalmamasına sevindim. Yəni, Azərbaycanın reaksiyalarının olmasına sevinir. Bir nəfər də yazır ki, Nəriman Nərimanov demişdir ki, Əli Qulu adlı bir nəfər yazır Bakıdan. Nəriman Nərimanov demişdir ki, Azərbaycanın gələcəyi Rusiya ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, onun bu sözlərini biz yaddan çıxarmamalıyıq. Üzümüzü Rusiyaya tutmalıyıq. Yəni, gördüyünüz kimi
fərqli mövqelərdir
və belə biraz insanlarda məyusluq da hiss olunur.
Bəli, hər halda cavab verim. Əvvəla, Nərimanov bunu demişdi 100 il bundan öncə və coğrafiyada dəyişilib, qloballaşan dünyadır və Azərbaycan bugün dünyaya mütləq deyil ki, Rusiya vasitəsilə çıxsın. Yəni, vəziyyət dəyişilib bu baxımdan. Ona görə Nəriman Nərimanovun ola bilsin ki, yenə də deyirəm, o dövr üçün müəyyən bir zərurət olduğu fikri tamamilə indiki dövr üçün mən yanlış sayıram. Azərbaycan heç də gedib Rusiyanın bir əlavəsinə çevrilməməlidir. Və azı onu deyə bilərəm ki, bugün bölgədə Azərbaycanda, lap Ermənistanda, Gürcüstanda ticari dövriyyəsinin 50%-dən çoxu Avropa Birliyinə bağlıdır. Heç də Rusiyaya bağlı deyil. Ve yine de deyirim, gedib Rusya'da özü için xoşbaxtlıq axtaranlar öz ayağıyla gediblər orada çörek dalıca ve qoy elə bu fərdi şekilde de devam olsun. O ki kaldı, o ki bilmirəm PKK'çılar gelip burada bazı şirketler tikirlər. Gəlin bütün Kürt əsilli Türkiye vətəndaşları PKK'çı adlandırmaya. O bunu deyən insana yadına salmaq istəyirəm ki, həmin hakim partiyanın içərisində 75 nəfər milletvekili Kürt əsillidir. Və biz öncədən başda soğuk demək ki, bütün Kürt əsilli Türk vətəndaşları o dövlətə qarşı vuruşurlar və o dövləti dağıtmaq istəyirlərsə, düşünürüm ki, bu təbliğat elə hamıdan çox Türk dövlətinə zərbə verə bilər. Ona görə mənə elə gəlir ki, konkret kiminsə faktı ola biləcək ki, Azərbaycanda hansı bir Kürt əsilli Türk vətəndaşı gəlib burada iş görür və PKK'ya kömək eləyirsə, buyursun, xəbər versin, biz bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyə çatdıraraq bunu hər halda Türk qardaşlarımızın zərbə verməmək naminə neytrallaşdırmaq iqtidarındadır Azərbaycan.
Səid yazır, elə üçcə söz yazıb, sizə güvəndiyim dağlar. Türkiye hakkında yazır bunu ve bu cür fikirler söyleyen onlarla dinleyici var. Onların hamısının fikirleri təqribən elə bu istiqamətdə.
Elə də olmalıdır. Düşünürəm ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərin mümkün belə deyək, normallaşmasının ən böyük kimsə bunu Azərbaycana zərbə kimi görürsə, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirmək, Azərbaycanda bundan məyusluq yaratmaq ki, baxın, dünyada təksiz, sizin gedib təslim olub və o ağır şərtləri qəbul etməkdən başqa yolunuz yoxdur. Yanlışdır bu. Azərbaycanın Türkiyə Azərbaycanın qardaşıdır, ancaq böyük qardaşı deyil. Azərbaycan Türkiyə ilə bərabər partnyorluq səviyyəsində qurulmuş münasibətə sahibdir. Azərbaycanın Türkiyədən heç bir asıllığı yoxdur. Yəni o münasibətlər Rusiya-Ermənistan münasibətləri ilə heç yanaşı qoyula bilmər. Bəli, Ermənistan Rusiyanın forpostudur. Ermənistan Rusiyadan tam asılıdır. Nə edəcək Türkiyə bizə? Sifariş verəcək ki, gedin bunu eləyin, onu eləyin? Yox. Yəni bizim bərabər qardaşlıq münasibətlərimiz var və düşünürəm ki, biz bu münasibətləri hansı bir ortalıqda narazılıq olub olmamaqdan asılı olmayaraq qoruyub saxlayacağıq.
Maraqlısı budur ki, yəni bu iki ölkə arasında bu gərginliyin yaşana biləcəyi barədə ehtimalları təkcə cəmiyyət, politoloqlar müzakirə eləmirlər. Bunu həm də həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda hakim dairələrdə də müzakirə edirlər və parlamentin bir qrup deputatı təşəbbüsü ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə həsr olmuş 3 günlük konferans hətta hazırlanır.
Çox gözəl.
Və bu konferansı Bakıda keçirəcəklər 13-14-15-də. Aprelin 13-14-15-də. Aprelin 16-sında isə Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında hansısa bir razılaşmanın imzalanacağı gözlənilir. Yəni bu qədər mi yaxındır bu perspektiv?
Yox, ola bilər, yenə deyirəm. Hansı bir protokol ki münasibətlərin, diplomatik münasibətlərin bərpası və onun zəmində hesab olunur ki, bir neçə komissiya yaradılmalıdır ki, həm sərhəd, həm nəqliyyat, həm Qarabağ konflikti, həm erməni-türkiyə o soyqırım məsələlərin müzakirəsi. Heç nə avtomatik olmayacaq, hansı bir protokolun imzalaması o saat bütün vəziyyəti dəyişilir. O protokol mütləq şəkildə həmin o parlamentdə, Türkiyə parlamentindən ratifikasiyasından keçməlidir. Və onun hələ, yenə deyirəm, həyata keçirməsi sonrası qalsın. Mənim isə vacibdir, yenə deyirəm, onsuz da deyirlər ki, sərhədlə bağlıdır. Yanlışdır bu. İldə azı bir 100 min erməni Türkiyə gəlir gedir. 50 mindən 70 min arasında ermənilər Türkiyədə çörək dalıca çalışırlar. 50 min yaxın insan erməni gedib təkcə keçən il Türkiyədə istirahat edib. Təyyarələr də İstanbuldan Yerivana uçur. Bütün yüklər Gürcüstandan keçərək Ermənistana daxil olub. Keçən ilki qiymətləndirməyə görə 300 milyon dollara yaxın onların ticari dövriyyəsi olub. Türkiyədən Ermənistana, Gürcüstandan keçərək 26 min böyük tirlar, maşınlar gəlib. Hani o sərhədlərin bağlılığı? Faktik olaraq o sərhədlərin açılması kəskin şəkildə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq yenə deyirəm, məyusluq olmamalıdır. Mənim fikrimcə, mənə vacibdir ki, Azərbaycan Türkiyə ilə tutalım hərbi sahədə, hərbi texnika sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi. Bu vacibdir. Mənə vacibdir ki, Minsk qrupun fəaliyyəti nəticəsiz qalarsa, Azərbaycan məsələləri Təhlükəsizlik Şurasına qaytarmaq məcburiyyətində olacaq. Türkiyə orada indi üzvdir Təhlükəsizlik Şurasında və yaydan sonra 4 aylıq onun sədrliyi olacaq. Necə ki, vaxtı ilə Pakistan o 4 qətnamənin Azərbaycan xeyrinə keçirməyində səylər göstərmişdi, kömək etmişdi. Biz bu cür köməyi Türkiyədən gözləməliyik və bütün məsələləri bağlamaq ki, küstü Türkiyədən ki, getdi Ermənistanla hansı bir protokol imzaladı. Mənim fikrimcə bu yanlışdır.
Təşəkkür edirəm. Qonağımız Rasim Musəbəyev idi, politoloq və biz onunla Qarabağla bağlı planlar, Vaşinqtonun planları, Məhd İbrayzanın bura gözlənilən səfəri və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini müzakirə etdik. Növbəti yarım saatdan bir qədər az müddət ərzində isə biz bələdiyyələr pulu hardan alsın sualına İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti ilə birgə cavab axtaracaq. Bir neçə saniyədən sonra biz yenidən sizinləyik. Ayrılmayın bizdən.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, növbəti mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Bələdiyyələr pulu hardan alsın mövzusunu müzakirə edirik və bizimlə studiyada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy və iddia edirsiniz ki, siz bu sualın cavabını tapmısınız.
Axşamınız xeyir olsun. Mən də öz növbəmdə dinləyicilərimizi salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, bizim mən təmsil etdiyim təşkilat xeyli müddətdir bələdiyyələrin gücləndirmə sayəsində müxtəlif tədqiqatlar aparır. Yəni, bu tədqiqatlar bir istiqamətdə onların maliyyə imkanlarının artırılmasıdır. Maliyyə imkanlarının artırılmasından bağlı bizim müxtəlif təşriflərimiz olubdur və bu təşriflərdə göstərmiş ki, hansı hallarda bələdiyyələrin imkanları, maliyyə imkanları artırıla bilər. Təbii ki, mövcud indiki halda bələdiyyələrin maliyyə imkanlar çox zəifdir. Bu, həm qanunvericiliklə bağlıdır, həm də ondan asılıdır ki, bələdiyyələr öz imkanlarından tam maksimum istifadə edə bilmirlər və nəticədə onların maliyyə imkanları artması hallar baş vermir.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, onların səlahiyyətləri çatmır və səlahiyyətləri biraz artıq olsa, bəlkə pulları da biraz artırlar.
Təbii ki, səlahiyyət əgər hökumət onlara səlahiyyət verirsə, bu səlahiyyətin müqabilində də onlara müvafiq maliyyə təminatı verməlidir. Bu, həm də Avropa xartiyasının tələblərindən biridir və görünür, hökumət nə birincini, nə də ikincini vermək istəyir. Və nəticədə belə olur ki, bələdiyyələr pulsuz oturublar yerlərində, yəni öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər. Yəni, klassik mənada bələdiyyələr yerli yerlərdə dövlətin funksiyalarını yerinə yetirən bir təşkilat, yerli özünü idarə orqanıdır. Amma biz nəzər yetirsək görər ki, bələdiyyələr sanki bir QHT kimi, bir qeyri-hökumət təşkilatı formasında fəaliyyət göstərir Azərbaycanda faktik olaraq.
Amma ki, bu vəziyyətin dəyişməsi üçün yəqin ki, lazımdır ki, bununla bağlı bir siyasi iradə olsun ki, bunlara daha artıq səlahiyyət verilsin.
Bəli, məhz biz bununla bağlı təkliflər hazırlamışıq. Yəni bizim təkliflər əslində dövlət tərəfindən maliyyə yardımı ayrılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Yəni mən bir qədər məlumat vermək istəyirəm ki, dünyanın bütün hətta inkişaf etmiş ölkələrində belə yerli özünə idarə orqanları dövlət tərəfindən maliyyə yardımları alırlar. Yəni bunlara biz transferlər deyirik. Yəni bu yardımlar bir neçə istiqamətdə ola bilər. Bu yardımlar ola bilər məqsədsiz şəkildə. Yəni bu məqsədsiz şəkildə bu əsasən aiddir dotasiyalar. Yəni bu dotasiyalar ona görə verilir ki, bələdiyyələr öz xərc gəlir imkanları ilə xərc ehtiyacları arasındakı fərqi götürsünlər. Yəni sadə dildə desək, büdcənin gəlir və kəsirindəki bu kəsiri aradan qaldırsınlar. O cümlədən transferlərin digər bir forması da var ki, bu məqsədli yardımlardır. Məqsədli yardımlar adından göründüyü kimi konkret bir məqsəd üçün nəzərdə tutulur. Yəni bu o deməkdir ki, dövlət hər hansı bir bələdiyyə səlahiyyət verərsə və yaxud da hər hansı bir bələdiyyə qarşısına bir vəzifə qoyarsa, bunun üçün onun müəyyən maliyyə yardımı ayırır. Məsələn, misal üçün hər hansı bir məktəbin deyək ki, həm məktəbə xidmət göstərməklə bağlı, hər hansı bir səhiyyə ocağına xidmət göstərməklə bağlı və yaxud da hər hansı bir yolun təmirlə bağlı bələdiyyəyə müvafiq məbləğdə vəsait ayrıla bilər ki, və bələdiyyə həmin vəsait hesabına bu işləri görə bilsin. Üçüncü, bələdiyyənin transferlərin üçüncü bir forması isə paylı vergidir. Bu paylı vergi də o cümlədən geniş yayılmış bir formadır. Paylı verginin vergilərin mexanizmi ondan ibarətdir ki, bir və ya bir neçə bu vergi ola bilər. Həmin vergilər ərazidən yığılan verginin müəyyən hissəsi konkret olaraq bələdiyyəyə çatır. Yəni dövlət bu vergiləri yığır və onun müəyyən hissəsini, yəni 10%, 15%, yəni o məbləğ təbii ki, həm dövlətin öz siyasətinin asılıdır. Həmin müəyyən hissəsini bələdiyyələrə ödəyir. Və bu isə paylı vergi bir formasıdır. Biz də sənədimizdə alternativlər hazırlamışıq, 3 alternativ. Alternativlərin biri ondan ibarət ki,
gəlin biz o alternativləri müzakirə eləməmişdən əvvəl biri bələdiyyə nümayəndələrinin özünü dinləyək. Bizim prodüserimiz onlardan ikisi ilə söhbət eləyib. Salyan Ərvətən Bələdiyyəsinin üzvü Salyan rayonunda Aslan Fərəcov. Biz xüsusilə çalışdıq ki, bu bələdiyyə o bələdiyyə sədrlərindən söhbət eləyək ki, onlar regionlarda yaşayırlar və xüsusilə onlar üçün yəni daha yoxsul əhali ilə ünsiyyətdədirlər və problemləri deyək ki, mərkəzdən daha uzaqdadır. Və dinləyək görək Salyanın Ərvətən bələdiyyəsinin üzvü Aslan Fərəcov nə deyir?
Yox, çətin məsələdir. O adam maliyyələşdirə bilmir. Bələdiyyə bir torpaq vergisindən başqa elə bir şey yoxdur axı, özünü maliyyələşdirsin. Dövlət tərəfindən yardım olmasa maliyyələşdirməsi çətindir.
Bunu Səliyən Ərvətən Bələdiyyəsinin üzvü Aslan Fərəcov deyir, o bu suala cavab verirdi ki, bələdiyyələr öz-özünü maliyyələşdirə bilərmi? Və Tovuz Bələdiyyəsinin sədri Əli Aslanovun da mövqeyini öyrənmişik məsələ ilə bağlı.
Hal-hazırki vəziyyətdə çox çətin. Hal-hazırda bələdiyyənin pulu, maliyyə vəsaiti yoxdur. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq uzun müddətdir heç cəmiyyət haqqı da verə bilmir. Bilirsiniz, bəzi bələdiyyələr var, çoxlu torpaq sahələri var icarə vasitəsilə. Sonra bu vergi yığma problemlərini qismən daha başqalarına nisbətən yaxşı həll ediblər. Onlar belə görün, özünü maliyyələşdirib yaşaya bilərlər. Amma bəzi yerlərdə bu məsələnin hələli gözünü tam doğrultmuyub. Müəyyən çatışmazlıqlar var. Torpaq sahəsi yoxdur bələdiyyənin. Ümumiyyətlə, verilməyib, vaxtilə heç bir ölçü olmayıb. O yerə çətinliklər qarşısındadır. Özündə məsələləri yox. Bax, belə vəziyyət, ağırdır vəziyyət ümumiyyətlə.
Bu Tovuzdan bələdiyyə sədri Əli Aslanov idi və o artıq dedi ki, maaşları da verməkdə çətinlik çəkirlər. Siz necə bilirsiniz, çoxdur mu bu cür bələdiyyələr, hansında ki, artıq maaşların ödənməsi çətinlik?
Məsələn, mən bir məsələn deyim, götürək Tovuz bələdiyyəsi, ötən il, səhv eləmirəmsə, ötən il Tovuz bələdiyyəsinin orta hesabla büdcə gəlirlərin 70%-ni yönəltmişlər inzibati xərclərə. Yəni, bu o deməkdir ki, o bələdiyyələrin büdcə gəliri o qədər azdır ki, onun müəyyən bir hissəsini inzibati xərclərə yönəldəndə artıq yerdə heç nə qalmır. O cümlədən Tovuz bələdiyyəsi.
Yəni, pulları ancaq maaşlarına çatır.
Pulları ancaq maaşlarına çatır. Desək, yəni bir qədər yumşaq olar. Yəni o məndəki, məsələn, elə bələdiyyələr var ki, hətta heç maaşlarına çatmır. Yəni biz harasa tədqiqat aparmışdıq. Məsələn, elə rayonlar var ki, məsələn, mən yardımını göstərə bilərəm ki, orada bir bələdiyyənin illik gəliri illik gəlir o qədər cüzidir ki, onu aya böləndə bir aya harca 200 manat vəsait düşür. Yəni 200 manat bu deməkdir ki, o həmin bələdiyyədə çalışan ən yaxşı aldığı bir sədir maaş ala bilər. Yəni, o dərəcədə vəziyyət acınacaqlıdır. O ki, qaldı, mən əvvəl danışan Salyan bələdiyyəsi nümayəndəsi Aslan müəllimə fikrinlə mən tamamilə şərikəm. Yəni, əslində, hər iki bələdiyyə nümayəndəsi eyni fikri dedi. Söhbət yəni yanaşma burada bir qədər fərqli olmalıdır. Söhbət bələdiyyələrin imkanlarının olub olmaması və ya torpaq satma çoxlu torpaq ərazisinin olub olmamasından getmir. Məsələn məzmundan ibarətdir ki, bütün dünyada, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə belə bələdiyyələrə dövlət tərəfindən maliyyə yardımı ayrılır. Bu həm Azərbaycanın, o cümlədən Azərbaycanın qoşulduğu Avropa xartiyasının tələblərindən irəli gəlir. Çünki bələdiyyələr öz-özlüyündə komissiya müəssisəsi deyil ki, öz-özünü maliyyələşdirsin. Yəni, buna mütləq dövlətin yardımı olmalıdır. Dövlət yardımı da ki, mən bayaq sadaladığım kimi müəyyən istiqamətlərə transfer şəklində olmalıdır.
Bəs hansı, nə cür, yəni dediniz transferlər olmalıdır və hansısa bir yeni transferlər indi də var.
Bəli, Azərbaycanda.
Var transferlər. Və daha hansı, bəlkə xüsusi layihələr var ki, onları həyata keçirib pul qazana bilərlər bələdiyyələr, bəlkə kreditlər ala bilərlər, nə? Başqa yolları da olmalıdır bəlkə.
Bəli, bələdiyyələrin kredit alması hazırda Azərbaycanda arzu olunan səviyyələrdən biridir. Yəni bizim əslində hazırda qarşımıza qoyduğumuz hədəflərdən biri də bələdiyyələrin kreditləşməsi məsələsidir. Bələdiyyənin kredit alması üçün təbii ki, bələdiyyə bir orqan kimi, bir təşkilat kimi özünü təsdiq etməlidir. Yəni, o krediti verən təşkilatın etimadını qazanmalıdır. Məsələn, götürək Rusiyanı. Məsələn, bir sıra təşkilatlar var ki, onlar bələdiyyələrin reytingini, yəni bəzi təşkilatların o cümlədən bələdiyyələrin reytingini müəyyənləşdirirlər. Məsələn, Fitch məsələn göstərmək olar ki, onlar hər il konkret olaraq məsələn göstərir ki, Rusiyada bələdiyyələrin reytingi müəyyən bir reyting verilir və o reyting əsasında yerli və yaxud da beynəlxalq təşkilatlar həmin bələdiyyələrə kredit verirlər. Azərbaycanda o reytingə nəinki yüksək reyting alan, səviyyəsi alan, ümumiyyətlə o reytingə düşən heç bələdiyyələr yoxdur. Və bununla təbii ki, çoxlu problemlərlə bağlıdır. Bizdə qanunvericilikdə təkcə kredit yox, o cümlədən qanunvericiliklə su da nəzərdə tutulur ki, dövlət su da verə bilər borc şəklində. Ancaq çox təəssüf ki, təcrübədə bu hallarda rast gəlinməyib.
Və elə qanunvericilikdən söz düşmüşkən, telefon xəttində prodüserimiz deyir ki, əlaqə saxlaya biliblər. Tahir Rzayev, Parlamentin Regional Məsələlər Komissiyasının sədri mavini, millət vəkili Tahir Rzayevdə. Hər vaxtınız xeyir, Tahir bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Tahir bəy, bələdiyyələrin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması üçün qanunvericilikdə sizcə kifayət qədərmi tədbirlər nəzərdə tutulub və vəziyyəti sizcə necə yaxşılaşdırmaq olar?
Əlbəttə ki, qanunvericilik imkan verir ki, bələdiyyələr öz maliyyə bazalarını yaxşılaşdırsınlar və bunun üçün əsaslı bələdiyyələrə səlahiyyətlər verilir. Bir çox vergi növləridir, ödənişlərdir, bələdiyyələr bunun hesabına özlərinin maliyyə bazasını formalaşdıra bilirlər. Digər tərəfdən müəyyən donor təşkilatları tərəfindən, sahibkarlar tərəfindən bələdiyyələrə ola bilsin ki, yardım olunsun. Bələdiyyələr özlərinin fondunu yarada bilərlər. Ondan sonra müəyyən istehsal sahələrini yarada bilərlər və bununla əlaqədar özlərinin maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdıra bilərlər. Ancaq açığını demək lazımdır ki, bu gün bələdiyyələrin fəaliyyətində özünü göstərən cəhətlər, onların o maliyyə vəziyyətinin öyrənməsi göstərir ki, hələ də bələdiyyələr maliyyə cəhətdən çox geridirlər. Əksər bələdiyyələr belədir. Bunun səbəblərindən biri bələdiyyələrin xırda olmasıdır. Onların müəyyən mülkiyyətə, müəyyən torpaq sahəsinə malik olmamasıdır. Bir çox bələdiyyələrə hələ onların əmlakı, mülkiyyəti verilməyib. Onlar öz torpaqlarını da tam tanımırlar. Onların mülkiyyəti hələm bölünüb onlara çatdırılmayıb. Ona görə də onlar özlərinin maliyyələrini formalaşdıra bilmirlər. Ancaq demək lazımdır ki, hansı bələdiyyələrdə ki, iş qurulub, iş təşkil olunur, vətəndaşlarla bələdiyyələr arasında qarşılıqlı münasibətlər formalaşıb, orada bələdiyyələr müəyyən qədərdə maliyyə bəzəsinə maliklər və yerli əhəmiyyətli bir çox sosial-iqtisadi məsələləri həll edə bilirlər. Ancaq qanunvericiliyə gələndə qanunlarla bələdiyyələrə əsaslı imtiyazlar verilib. İmtiyazlar verilib ki, özlərinin maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırsınlar.
Bəs Tahir bəy, bu elə dediniz ki, bələdiyyələr xırdadılar və onların buna görə onların mülkiyyəti çox azdır. Bəs onları birləşdirməyə bizə parlament belə bir təşəbbüslə çıxış edə bilərmi? Nə mani olur onları birləşdirmək?
Sözsüz ki, onunla əlaqədar qanun var. Bu qanun layihəsi, qanun bir neçə il bundan əvvəl qəbul olunub və mövcuddur. Bələdiyyələrin bircə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması, ləğv olması haqqında müvafiq qanunvericiliyi aktı var. Və bu, əlbəttə ki, könüllü əsasında bələdiyyələr birləşə bilərlər, ayrıla bilərlər. Digər tərəfdən bu birləşmə bələdiyyələrin böyüdülməsində vətəndaşlar özləri də təşəbbüskar olmalıdırlar. Bunlar da buna təşəbbüs göstərməlidirlər. Və son illərdə bu təcrübə göstərir ki, əhali artıq istəyir ki, bələdiyyələr böyüdülsünlər, inkişaf elətdirsə. Və bununla əlaqədar əlbəttə ki, təkliflər var. İstər Milli Məclis tərəfindən, istər əhali tərəfindən, istər də bələdiyyələrin özləri tərəfindən bu təşəbbüslər qaldırılıb. Dövlət də buna maraqlıdır. Çünki 2007-ci ilin iyun ayında Ümumi Respublika toplantısı keçirildi, çox geniş. Orada yüksək səviyyəli dövlət rəhbərləri iştirak edirdilər, dövlət məmurları iştirak edirdilər, bələdiyyələr iştirak edirdilər, assosiasiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlardan var idi. Sonra nazirlər, icra strukturlarından olan vəzifəli şəxslər var idi və burada geniş müzakirə olundu ki, bələdiyyələr gələcəkdə mütləq böyüdülməlidirlər. Böyüdülməlidirlər, bələdiyyələrin böyüdüləndə bu əmlakları da birləşdirilməlidir. Və bundan sonra lazım olarsa bələdiyyələrə əlavə maliyyə vəsait də ayrıla bilər.
Aha. Bəs eyni zamanda bu Avropa, xüsusilə Avropa Şurasının yerli və özünü idarə etmə yerli və yerli hakimiyyətlər konqresinin tələblərindən biridir ki, böyük şəhərlərdə böyük bələdiyyələr yaradılsın və bu bunun nə zaman həyata keçiriləcəyi
mümkün? Əlbəttə ki, buna da getmək olacaq. Bələdiyyələr inkişaf elətdikcə sözsüz ki, bu təbiidir ki, böyük şəhər bələdiyyələri yaradılsın. Əlbəttə ki, biz də xarici ölkələrdə olanda, xarici ölkələrin təcrübələrini öyrəndə görürdük ki, məsələn, bugün inkişaf eləmiş ölkələrin özlərində də bizdə olduğu kimi əvvəllər bələdiyyələr sayca çox olublar. Çox olublar, sonra o tədricən baxıb görüblər ki, bunlar o qarşıya qoyulan ki, vəzifə var, o əhalinin ki, mənafiyi var, bunu həyata keçirə bilmirlər, ona görə də onlar məcbur olublar, birləşiblər. Birləşiblər və tədricən bu proses bugün də davam eləyir. O ölkələrdə. Bizə də bu prosesə başlanılıb. Mən elə bilirəm ki, bu davam eləyəsidir və Azərbaycanda bələdiyyələrin böyüdülməsi çox zəruridir. Çünki 2757 bələdiyyə var və biz təcrübəyə əsaslananda görürük ki, bu bələdiyyələrin haradasa yarısı kiçik bələdiyyələrdir. Çox kiçik bələdiyyələrdir. Elə bələdiyyələr var ki, həmin ərazidə 40 nəfər, 50 nəfər insan yaşayır, əhali yaşayır. Belə olan tərzdə o bələdiyyələr heç bir iş görə bilmirlər. Demək olar ki, fəaliyyətsizlər. Əlbəttə ki, əgər bələdiyyələr böyüməyə getsələr, bunlar iri bələdiyyələr yarandan sonra sözsüz ki, bunlar da gələcəkdə götür qoy edib iri şəhər bələdiyyələr yarada biləcəklər. Bu təbiidir.
Aha. Samir bəy, bəlkə sizin sualınız mı var? Bəlkə bu qanunvericilikdə
Mənim mi?
Samir Bey burada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyevdir studiyada.
Ya salamlayıram mən hamısını.
Və onlar həmin bu mərkəz dünən bələdiyyələrin maliyyə mənbələrinin genişləndirilməsi üçün 3 alternativ təklif ediblər. Bilmirəm tanışsız ya yox. Amma hər halda mənim üçün də maraqlı olardı ki, görəsən parlamentdən bu alternativ təkliflərə dəstək mümkündürmü almaq?
Sözsüz ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə mühüm rol oynayırlar. Nəinki İndi sizin orada apardığınız müzakirələr bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının mən yığıncaqlarında olan tədbirlərində iştirak edirəm və çox səmərəli bunlar təhliflər ələ verirlər. O baxımdan bugün verilən təhlif də çox səmərəlidir. Elə bilirəm ki, bunların bir çoxları Milli Məclisdə də gözlənilir, sonra bələdiyyələrin milli assosiasiyaları yaradılıb, onlara da göndərilir. Bununla əlaqədar müvafiq orqanlara da göndərilir. Əlbəttə ki, bu təhliflərin hamısı ümumiləşdirilməlidir. Bir ortaq nəticəyə gəlməlidir və bu Azərbaycanın reallığına, bugünkü reallığına cavab verirsə, gələcəkdə onu bir qanun şəklində salmaq mümkündür.
Aha. Və lütfən xəttdə qalın Tahir bəy, Samir bəyin də yəqin ki sözü var siz dediyiniz məsələlərlə bağlı.
Mən mən öz növbəmdə Tahir müəllimi salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, Tahir müəllim bizim tədbirlərdə daim iştirak eləyib və bizim təkliflərimizə o cümlədən bələdiyyələrin birləşdirilməsi təklifini həmişə daim dəstəkləyibdir. Və ümid edirəm ki, bu transferlər biz hazırda transferlərlə bağlı Tahir müəllim sənəd hazırlamışıq və o yekun olan kimi Milli Məclisə o cümlədən sizə göndəriləcək və ümid edirik ki, həmin bu təkliflərin qəbul edilməsi üçün siz bizə vəkillikdə kömək edəcəksiniz. Mən sualım ondan ibarət idi ki, bu birləşmə ilə bağlı, hökumət artıq ikinci düzəliş elədi qanuna, birləşmə ilə bağlı yenə də könüllü prinsipi üstünlük verdi. Yəni, sizcə, hökumət bu birləşmə prosesi bununla saxladı mı, yoxsa yenə davam etdirəcək? Yəni, qarşıda onun inzibati yolda birləşməsi nəzərdə tutan bir qanun qəbulu nəzər tutub mu?
Yox, bu artıq siz özünüz bilirsiniz ki, bu təhliflər yerlərdə gəlib, assosiasiyalar tərəfindən bu təhliflər ümumiləşdirilib və əhali də bunun üçün maraqlıdır və sizin özünüz də bunun üçün maraqlısınız və elə bilirəm qanunvericilik orqanı olaraq bir millət vəkili kimi mən də bu sahədə az çox təcrübəli olan adam kimi maraqlıyam ki, bu bələdiyyələr böyüdürsünlər. Elə bilirəm ki, seçkilərə qədər bu proses gedəcək və seçkilərə qədər elə bilirəm bundan əlaqədar müəyyən tədbirlər həyata keçiriləcək.
Yəni, qanunverici baxımından heç nəzərdə tutulmur da, belə başa düşdüm, yoxsa elə...
Yox, qanunvericilik bilirsiniz, siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bununla, bu izbati yolla mümkün deyil. Bunun müəyyən bir mexanizmi hazırlanmalıdır. Hazırlandan sonra ola bilsin ki, bu ya bələdiyyələrdə müzakirə olunsun, ya müəyyən yerlərdə bu müzakirəyə çıxarılsın və ondan sonra elə bilirəm bundan əlaqədar hansısa bir qanunvericilik aktı qəbul oluna bilər.
Aha. Mən bir praktik sualım var, ola bilsin sualım sizi belə dəhşətə gətirdi, amma bəlkə bu bələdiyyələrin könüllü olaraq birləşməsinə əgər qanunvericilik imkan verirsə, korrupsiya da mane olur. Yəni, bələdiyyə sədrlərinin heç biri əlində olan belə az da olsa o sui-istifadə imkanlarından imtina eləmək istəmədikləri üçün birləşməyə və öz mövqələrini itirməyə razı deyirlər.
Yox, bilirsiniz mi? Bu qanunla könüllü prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Ancaq 2 ildən çoxdur ki, artıq 3 ildir ki, yerlərdən də təhliflər gəlir. Eləcə də millət vəkilləri də, bir çox millət vəkilləri də bu məsələdən qayıdırlar. Eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları da bu məsələdən maraqlıdırlar ki, onlar da təhlillər aparırlar, istər maliyyə sahəsində, istər bələdiyyələrin təşkilatlanması sahəsində müəyyən onların da təşəbbüsləri var. Özü də çox yaxşı təşəbbüslərdir bunlar. Mən yenə deyirəm, alqışlayıram hər bir təşəbbüsü ki, o işin xeyrinə xidmət eləyir. Ancaq qanun icazə vermir ki, bu inzibati yolla həyata keçirilsin. Qanun əldə var, qanunvericilik aktı var və onlar yol vermir ki, bu inzibati şəkildə deyilsin ki, ay bələdiyyə, sən bir neçə bələdiyyə birləşib bir bələdiyyə yaratmışsınız. Əgər doğrudan bunlar könüllü əsasında birləşməsələr, ondan sonra irəli sürülən bir çox təşəbbüslər var, təhliflər var. Onlardan biri bələdiyyələrin inzibati ərazi dairələri üzrə birləşməsidir. Digər bir təşəbbüs var ki, bələdiyələrin əhalinin sayt tərkibinə görə birləşməsidir. Çünki bu da məqbuldur. Ona görə bir çox xarici ölkələrdə, məsəl üçün Qoncu Türkiyə ölkəsi Respublikasında 5000 nəfər əhalisi olmayan ərazidə bələdiyə seçmirlər.
Aha. Mən üzr istəyirəm Tahir bəy, mən məcburam sözünüzü sizin kəsə və yarım dəqiqə ərzində əgər verilişimiz sadəcə başa çatır, yəni bu hissəsi başa çatır, yarım dəqiqə ərzində Samir bəy sözünüzü deyə bilərsiniz.
Mən sözüm ona ibarətdir ki, hökumət hazırda transferlərin verilməsi mexanizmə dəyişdirə edilməlidir. Yəni transferdən ayrılması mexanizmlərində təkmilləşdirmə aparmalıdır, meyarları artırmalıdır. Məqsədli transferlər nəhayət ki verilməsi işə salınmalıdır və çox yaxşı olardı ki, yaxın gələcəkdə paylı vergi sisteminə keçid təmin edilsin.
Aha. Və eşitdiklərimizi yekunlaşdırmağa çalışım. Təxminən mənə belə aydın oldu ki, ölkədə qanunvericilikdə bu üç alternativin həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər imkan var, amma ki bunu biraz da siyasi iradəyə və hökumətdən olan iradəyə ehtiyac var və növbəti saatda biz yazıçılarla söhbət edəcəyik. Xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik, əziz dinləyicilər.